Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you I like. We started out so fast. Now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does it keep getting better? And just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored. You're so fascinating, I can't remember the last time I was bored. I don't wanna know what would have happened if I never had had your love. How did it become myself before I met you? I don't wanna know what would have happened if I never had felt your love. Everything about you. Keep getting better. Every day I'll find some new way to grow. The time we spent together feels good. How does it keep getting better?
Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
We'll be right back. komið í sæl þér að hlusta á útvarpssögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með ykkur hér heimsmálinn að þessu sinni það Haukur Hauksson fréttamaður okkar í Moskvu sem að á línunni við ætlum að ræða við hann sérstaklega vegna þeirra ummæla bandaríkja forseta að Putin væri morðingi þetta setning sem að að menn trú af alla að hafi átt sér stað en það með vera veruleiki og Haukur hann hefur nú ýmislegt þetta að segja væntanlega viðbrögð í Rússlandi Góðan dag Haukur
Góðan dag
Hvernig heyrir þú?
Góðan dag sæli, heyrir bara fínt í ykkur, já
Já, heyrðu, við erum nú að spyrja eins og margir aðrir hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi út af þessum ummælum hjá Biden, Joe Biden?
Já, þetta náttúrulega einstæmi og í fyrsta skipti í sögu stórveldana sem að leiðtogi annars stórveldana fyrir aðra með orðum unnum leiðtoga hins ríkisins. Hans Joe Biden segir að Putin, hann kallar Putin hreinlega sálarlausan morðingja. Þetta gerir hann ekki í enga samkvæmi, enga tali, heldur í opinberi viðtali og þess að hann veitar fyrir allan heim. Þannig að það hefur aldrei verið svona talað á milli Moskvu og Washington, ekki þegar að Stalin var. Stalin drapaði nú reynda marga í sínum hreinsunum og annað, en hvorki Roosevelt Truman talaði svona Stalin, það var mikil virðing og Churchill ekki heldur, það var mikil virðing á milli manna þá allavega. Og nú síðan, hvað var það, Brezhnev, Khrushchev, Gorbachev, Yeltsin, Putin, það hefur aldrei Reagan, Carter, Truman, Johnson, Nixon, enginn hefur farið öðrum eins orðum leiðtoga hins ríkisins sem er einstæmi og þetta er mjög, menn taka svo gríðilega illa hér í Moskvu, mér skilst að íslenski miðlar sláðu sig upp í léttleika, þar að segja ákveðni menn hjá ríkisútafinu sem finnst þetta frekar fyndið og slíkt. En svona náttúrulega er lýstir væntalega tjó nokkrum bætinn öflust betur reyndar voru þetta leiðandi spurningar hjá Stepanopoulos sem fréttamaður, hann mikill vinur Clinton hjóna og í Clinton Foundation eftir vill og Sorosar og fleiri og hann spyr þennan mann sem satt Joe Biden að þessu sem að lýsir Putin með þessum hætti og því miður eru margir sem trúa þessu fara með hann fyrirverandi yfirbenn hjá Rúf væntalega en þetta er mennur gríðalega ekki sárir menn eru fyrir vonbrigðum með það menningar og samviskustig og samskipta stig sem að þeir í Washington eru greinilega á hvað varðar aðra leiðtoga og það að tala svona starfsbróður sinn er stór hættur á þessum tímum sem að núna eru þegar menn eru með kjarnahotun á lofti og hverar heræfingar á hættur annari og það ekki síst hvað varðar Ísland í Norðurhöfum og Norður Noregi og flug og kafbátar og annað, þannig að þetta er mjög sem að menn fordæma þetta mjög harðlega og María vinkona okkar Sakharova er með fréttamannafund núna sem að ég verð þáttakandi í og hyggst eftir við spurja hana út í þetta, þannig að það kemur kannski ljósa eftir svona 1-2 klukkutíma.
Já.
Þannig að maður er á hlaupum hérna. En þetta menn eru mjög svo ósáttir við önnur eins annað eins tal, það er ekki neitt sem að hefur búið stafsökunar á þessu dregið þetta tilbaka. Antonov sendi herra Rússlands í Washington er í flugvél núna á leið hann er eitthvað suður kannski að reynda að fara yfir Ísland Moskva, Washington eða já þannig að Antonov er hann í loftinu í 10 kilometrum 32 hæði eitthvað svo leis er á leiðinni hingað til Moskva að hitta Lavrov og Putin eftir við líka og það er sem sagt mjög harðar aðgerðir sem að byrjuðu strax hjá Rússum Antonov fekk þessa skipun strax í gærkvöldi eftir að þetta viðtal á ABC við Stepanopoulos með grísku ættanafni. Þannig að mann, blaðamann, fer í loftið. Þannig að rússar bregðast mjög harkalega við þessu. Það er spurning hversu menn á Vesturlöndum, þar að segja Stoltenberg, auðvitað eru íslenskar pólitískar lufsur munu þá eflust verið að styðja Biden í þessum gríðarlega hörðu og óskemmtilegu orðum á milli leiðtoganna og verður gaman að sjá eða fróðulegt að sjá viðbrögð málsmyndandi manna.
Já,
en svo ég bara legg að ástæða það, þetta er mjög alvarlegt mál og það að gera grína þessu eins og ákveðnir svokallega fagmenn eru að reyna að slá þessu upp í grín er bara ekki hægt og það að menn þurfa að borga fyrir áskrift að slíku miðli gengur ekki heldur en það að menn setjast flaugarnar á loft er langt í það. Putin hefur ekki opinbelega líst yfir sinni skoðun og þessum ummælum um sig persónulega og sína persónu og það er spurning hvort að María Sakharova sem er í tengslum alltaf við Putin og svari minni spurningu þá eftir við og eftir hvað var þar hennar persónulegu tilfinningar Putins og Sergei Lavrovs hvað var þar þessu ummæli
En er ekki búist við því að Putin svari þessu opinbelega með einhverjum hætti með einhverjum yfirlýsingum eða annars líkt er ekki hann kallaði sendiherran heim strax í gærkvöld frá Bandaríkjunum.
Það má alveg búast í því að hann svari þessu en það er nokkuð ljóst að hann leggst ekki eins lágt og Biden gerir í þessum ummælum um hann sjálfan. Ég veit alveg sjálfur og það er klart mál að Putin vonaðist eftir jákvæðum samskiptum við demokrataflokkin og Biden sérstaklega. Og Biden segir í þessu vitali við Stepanopoulos að Putin sé þessi manngerð og sálarlaus soulless killer sem er náttúrulega frekar svona van hugsa náttúrulega og ég held að þetta lýsi Biden kannski þetta lýsi þetta Biden betur heldur en Putin þá engan veginn við Putin en Biden er náttúrulega er opna sig og ég held að við fórum yfir það í gærkvöldu eða í fyrradag að hversu Hann er langt frá raunveruleikunum og úr öllum tengslum og jarðtengingu og hans vitmunarlegi þrosti og ástand í dag, maðurinn er 79 ára gamall að vísu. Og þetta er svona Politburo USA, Pelosi er áttræðið 81, þetta er svipað og þegar þeir voru í Politburo SSSR. Þetta er ástand er bara mjög erfitt og það að menn skuli hafa takkan á rauða fingur á rauðan nafnum í öðruins ástandi með annað eins afstöðu til manna sem að myndu þá væntilega svara í sögum mitt en alltaf bara mjög hættulegt við heimsfriðin
En Haukur, sko óháð því sko svona aldur og útliti heldur meira sko var þetta ekki bara það sem mátti búast við þegar Biden tók við sko viðskilnaður Hillary í til dæmis 2016 við Putin var nú ekkert sérdeilis góður og hún beilis neita að tala við Putin var það ekki vita mál að þetta er tekið upp hjá honum Biden þegar hann kæmi stað að þá væri farið að byggja upp þetta kaldastrið aftur þeir verða að komast inn í Sýrland og opna fram eru hinum einu línunni
Já, einmitt Arþrúður, ég held að þetta sé bara skynsilega mitti hjá þér og eins og með demokrataflokkin og annað þá var annar hljóð í stroknum þegar Trump var sín fjögur ár frá 16 til 20.
Já.
Hann var reynda með nokkra utanríkisráðherra til Tillerson og svo hann skipti svolítið utanríkisráðherra og Mike Pompeo var svo síðasti. En aðræðins yfirlýsingar og afstala og það er menn opnið sína öðrum eins hætti opinbelega sem að maðurinn að visslega veita þetta fyrir út í loftið. Hann veit að rússar þýða þetta strax, hann veit að Putin sér þetta kvöldið, Lavrov og María. Er náttúrulega algjört og mikið ábyrðarleysi að tala svona og afleðingarnar, náttúrulega máli líka það að menn í Washington og víðar með refsiaðgerðum og öðrum hætti hafa verið að endur vekja kaldastríðið eins mikið og hægt er. NATO þjóðirnar eru 1 miljardur, rússar eru 150 miljónir. Þannig að og þessar heræfingar og vopnaskak sem að menn eru á fullu í og virðast ekki að það hætta og aukast refsiaðgerðið sem að menn eru núna með meiri og annað undirbúningi. Er nokkuð sem enda bara ekki neitt vel og þegar annar eins maður og önnur eins persóna með aðra eins reynlega vitsmunalega hæfileika sem að hefur ekki meiri dómgreind ég held að dómgreind sé líkil allir í þessu efni er við völdin vegna þess að engin fyrirverandi forseta Bandaríkjanna frá seinna stríði allt frá sem sagt Roosevelt og þetta er einhverju 12 menn frá seinna stríði og núna að Joseph Biden hefur leift sér á öðrum annaðins orðalag og ekki síst að þegar að Kúpusteilan stóð sem hæst, þá var Kennedy í forsetastóli, hann leiði sér aldrei annaðins að segja við Khrushchev reynda var með kúputölina að rússu sovjetmennum voru þá að svara eldflögum í, á norður Ítalíu og Tyrklandi og það reyndar kemur aldrei fram í sögubókum en þetta var svar þeirra við Tyrklands eldflögunum. Þeir voru búin að setja í Evrópu en það. En þannig að sá það með vitsmunasti, ég meina í kúrega mynd er í lagi í einhverjum barnaskóla og lélegustu leigubilastuð Sómalíu er í lagi. En þegar að menn og á Íslandi er þetta lagi líka ákveðnum fjörmili væntalega ákveðið menningar og vitsmunastig og hérna level, low level á ensku. En þegar að menn eru með svona í ákveðnum eldfum ástandi, þegar að menn eru að bombardera í Sýrlandi aðila sem eru að berjast gegn ISIS og drepandi þar menn, er náttúrulega og heimurinn sem sagt og það sem á eftir að gerast í Úkraínu og það spil og þá er fasista tilburðir sem að hann er komin í trúðurinn ungi Zelenski, Vladimir. Er þetta bara ekki nokkuð sem að, þetta er ekki nokkur í átt að svona tal og hvað Putin mun svara, hann er náttúrulega spakur og skynsamur maður, það verður að lindur að viðkynast eins og er og hefur oft, hann er mörgum leikjum á undan oft í þessari skák og klárlega fer hann ekki á sama plan. Er spurningin, en ef hann er í slíku skapi og hans varnarmálur á þeirra Sergei Shoigu, þá getur þeir hreinlega byrjað flaugar og árásir á setulið bandarækjumanna sem er ólöglegt í norðaustu Sýrlandi. Vegna þess að þeir eru hundleiðir á því að hafa kanala þarna sem er í því að dæla hérna, olíu úr sílenska jörðu þegar Rússar er reyna að koma þarna á rauð og reglu og hjálpa Sýrlandi fyrst og og það sem að menn eru að gera núna að auka þarna í Sýrlandi, Miðausturlöndum og Íran eins og þú segir allur réttilega er bara stór hættulegt spil og það að eins og ég segi að menningastigið sé í frumskóum eða hellum á neandertalstímum er bara stór hættulegt og ekki fyrir því síst fyrir okkur Íslendinga á þessir ágætu eyju sem er þetta mitt á milli svo gott sem reyndar aðeins nær Moskvu á milli Moskvu og Washington eins og stuðmenn spiluðu.
Já, en Haukur, það er að koma núna einmitt hjá Reuters, þeir eru að byrta það núna, að Putin hafi nú minnst kosti svarað nú þegar og hann segir, svona í lausri þýðingu, hann segir að fólk hafi tendens, eða þarf að segja tilneigingu, til að líta á aðra eins og það sé sjálft. Þú lítur sérst á aðra eins og þú lítur á sjálfa þeir. Þannig að þetta er svona sjálfsvirðingin sem hann er að tala þarna.
Já, við skiljum hvort annan. Ég sagði að bæti, Joseph og okkur bætin vera að lýsa sjálfum sér betur og þetta segir félagi Putin og þannig að við skiljum alveg hvort annan og þetta var náttúrulega topp svar hjá honum.
Já, ég sé það. En það er hins vegar... en það er sko í þessu viðtali á ABC hjá George Stephanopoulos að þá sko segir hann að Putin hafi mátt búast við einhverju slíku því hann hefði aðvarað hann í símtali í janúar.
Arthur, sko hann er að tala um það að svika á kostningum. Voru rússarnir að svindla í kostningunum sem voru mesta kostningasvild á 2001. öld þegar hann var sjálfur kjusinn. Maður er það heimskur að geti vel verið að vera að meina það. Hvað er hann að meina mann kertið með þessum ömmölum? Og hann hefur enga sannanir í þessu að melling sem sagt að skipta sér af við að breyta í líðræðasta fylg hérna ríkiviðraldar þá geti einhverju tölvustrákar í einhverjum tölvu tröllaversmiðum í Rússlandi, í Pétursborg eða Múrmansk eða hérna í Moskvu rært í heilanum á skynsamustu þjóð innan nokkura gæsalappa og líðræðislegasta ríkiviðraldar. En þessi mellingar, þær voru fyrst og fremst á demokrataflokknum og ef að mann greið er að segja það að Putin hafi komið sér í embætti, ég meina meintan þetta. Þannig að sko bara vitsmann, ég sem sagt já, bara dómgreindin er slík og svo er hann maðurinn með hótanir persónulega gegn Putin.
Já,
þess efnis að Putin muni sjá eftir þessu svo verulega svo um munar. Ég meina, hver er fyrsta lagi sökin, hver eru sannanir, þetta er rétt eins og íslensk stjórnvöld með Skripal dæmið minna Valný sem að væri löngu dauð út af þessu Novichok sem alveg ban eitað og radíusinn væri í hjólastólu í 100 kilometra.
Hann segir bara blákalt að það sé bara prísinn, það sé bara verði sem hann eigi eftir að borga og við fáum að sjá það mjög fljótlega og hann að hóta sko einhverjum refsiaðgerðum enn frekar og það alveg öll að búa skrilla en við vorum að reyna að lesa þetta hér í morgun á sögu og okkur sýnist að þarna með við fréttaflutning við á Vesturlöndu núna það verið að tala mikið Sýrland og tala hvað fólk sé með lélegan aðbúna og Bellinís í hættu og illa á sig komið Og það verið að undibúa farveg fyrir bandarækjamenn til að fara þann inn í hérna hergagnaskýði.
Ég held að það sé nokkuð ljóst og það allt sem að bendi til þess að það upphitunin þessi hjá og upphitunin eins og með Írakstríðið og víðar og já, Suður-Ameríka fyrir það og, og latínu og öll svo að svertaleitugan í hugum hins gráu almennings sem að trúir þessu því miður eins og nýju neti að menns trúir svo líka sem nýju neti á svo kvöldlegum virtustu miðlunum í hverju landin og fætur örum er náttúrulega ekki já, gott mál og frekar sorglegt líka en það nokkuð ljóst að menn ætla sér einhverja hluti í Miðausturlöndum menn telja það að þegar Putin kemur sírlendingum og Assad til hjálpar og aðstor reyndar bjargar, að það er einhver disbalans eða sem sagt jafnvægið hafi klikkað á því sem að menn voru að reyna að koma sér þarna á að taka við Sýrland, að gera þessa Katar, það átti að fara gasolíuleiðsla yfir á Evrópu, yfir á Tyrkland, NATO-ríki sem satt í gegnum Sýrland sem að Assad að sjálfsögðu trublaði, sem átti að vera svart á við gasinu frá Rússlandi yfir til Greifswald í austurhluta Þýskalands og fleira. Þannig að menn hafa ekkit sæst sig við þetta, það að segja neokon og liberalistarnir og hérna demokrataflokkurinn og náttúrulega sem er glóbal dæmi líka. Þannig að menn eru núna að reyna að ganga í þau mála að koma öllu endanlega í hund og kött í Sýrlandi í því gríðlega viðkvæma ástandi sem að er. Þannig að þessi kúrekaleikur og fyll í postulínsverslun er náttúrulega eins og Lavrov og fleiri góði venn og Putin sjálfur hafa bent á er stór hættulegt fyrir heimsbyggð alla og líka kannski það að menn vil ekki hafa samstarf og tala saman þegar allt aðrar ógnanir eru í gangi. Eins og það sem að Jens Þorvaldsson Stoltenberg segir að Rússland, fyrst og fremst Rússland er eini og stærsti og mesti óvinurinn þegar að menn eiga við að eiga pandemík sem sagt COVID-19 og fleiri COVID væntanlega að koma og auk þess hryðjuverkaógnina og allan hennar flóttamannaströym og terroristasveitir. Þannig að menn eru svoleiðis eins og Macron segir heila dauðir og Macron er kannski sá ferskasti og þengjandi innan NATO en hann kallar banda og samkomuna heila dauða samkomu sem sagt þetta ágæta bandalag. Já. Þannig að menn eru í eins og svona kaldastríðshugleðingum og þessi orð þarna í hvað gerkvöldi er náttúrulega mjög lýsandi vafalaust og ég held að margir hafi einhverjir allavega og við vissulega á sögu við sögum þá og spáðum að með demokrataflokknum myndu vestna samskiptin og þar var saga enn einu sinni því miður sannspá en einhverjir voru sem sagt fréttaskýrendur og einhverju jafnvel í Rússlandi og pólitíkusar líka í þinginu og dúmunni sem að heldu það að það myndi þau samskipti sem voru á milli Pútins og Trumps að þau myndi eftir batna og allt þetta sem að var alveg klárlega að vita og er að sína sig núna á síðustu klukkustundum að það var algjörlega vanmetið en þetta er það ekki gott fyrir heimsfríðin og samvinnu og samtal og díalóg og því miður er Íslandingar hvað fremstir í þessari útilokuna stefnu gegn ágætri þjóð hvað var það viðskipti og fiskin og allt þetta og með refsiðakirðis sem er alltaf bara stórkvætt
En Haukur, þessi ummæli bætunum um Putin eru til Já. Þess fallin að komi veg fyrir framtíða samninga á milli ríkjana til dæmis Já. Um frekari takmörkun og útbreiðslu kjarnorkuvopna og auðvitað hlýtur þjóðhöfðingi eins og forseti Bandaríkjana að hugsa frekar þá heildar hagsmunni sem í húfi heldur hann að fara útrás eins og einhver götustrákur fyrir útrás fyrir einhverja reiði tilfinningar hans flokks vegna hérna meintrar afskeða með einhver afskipti af kosningabaráttunni í Bandaríkjunum sérstaklega í ljósi þess að þessar kosningareglur í Bandaríkjunum ger ekki ráð fyrir að menn sýni persónu skilríki við kosningar og hvað heldur þú að það voru hátt í 100 milljón utan kjörfundar atkvæði þar sem að menn gerði ekkit grein fyrir sér auðvitað þetta vandir í sambandi við kosningarnar en ekki einhver hakkarar frá Rússlandi þannig að hann reyna að slá tvær flugur í einu höggi sýnist mér, Biden, ráðast á rússana niðurlæja þá jafnvel að hérna grafa undan þessari samstöðu milli Rússlands og Bandaríkjana varðandi Sýrland og síðan í leiðinni að gefi skyn að rússarnir hafi í raun og veru haft þau áhrif að Trump á sínu tíma komst til valda. Þetta náttúrulega, hann hefur lýst í yfir forseti Bandaríkjana, hann vildi samina þjóðina og komi veg fyrir það mikla klopning sem ríkir á milli fylkinga í bandarísku stjórnmálum, en hann sannarlega ekki að gera það með þessu.
Enga veginn og hann að reyna kannski að fá einhver prik frá í klattan, frá í einhverjum öflum þá innan Bandaríkja, menn að sérstaklega væntulega í demokrataflokknum sem að eru hvað andrúsneskur og mest rússofóbískur flokkur í bandarískum stjórnmálum sem að republikanar eru skömminni skári allan með það að hringja í Putin og félaga sína og það gerir Trump reglulega hitti Putin í Helsinki, reyndar stóð til að erði fleiraði en þá komið veg fyrir það af hans apparati, af hans administration að þeir hittust og tölu oftar saman. Þannig að hann einhvern veginn að pissa þarna til hægri, reyna frá prik og ég veit ekki hvað sem fólk í Evrópusambandinu og Evrópubandalaginu er hrifið að svona, ég meina það eru þá einhverjir ultra rússofóbar sem að rússahatarar sem að eru reyndar mjög sterkir í fjölmiðlum vesturlanda flestra en allt vitiborið fólk allt fólk sem að hefur dómgreind og þekkingu og þekkir sem sagt inn á rússa þekkir Putin, þekkir hans karakter og mannesku veit það náttúrulega og hlýtur að gera sér grein fyrir því að þetta verður stór hættulegur leikur sem að hann að fara í. Og þegar hann að tala þessar kosningar sem að Trump náði þarna 2016 að það eru kosningar sem voru miklu, miklu skárri heldur en kosningarnar sem voru núna í nóvember á 2020 á síðast ári.
Þannig að
þeir gallar sem eru þar eru ykkur gríðarlega á kerfinu.
Já, en þú áttur á því að til dæmis núna verða á áli og stáli hefur rokið upp úr öllu valdi. Það vísbendingum að vopnaframleiðsla sé að aukast. Þetta eru vopnaframleiðendur og ýmsi fjármagnseigendur sem hafa gríðala hagsmuna því að koma upp stríði og fá hérna allt í uppnám þannig fyrir botni Miðjarðarhafs. Það bara sér hver helvita maður í raun og veru.
Og ná olíulindunum.
Og ná olíunni því að verðið bara á fötun hefur rokið upp líka komið í $70 eða meira.
Ná olíulindunum í Sýrlandi undir sig endala.
Þetta er samhangandi og maður getur ekki látið hjá líða að horfa líka til fjölmilana sem eru látnir fara á undan með ákveðin áróður, tala eymdina í Sýrlandi, en þeir minnast ekki orðið á viðskipta hindranir og þvinganir sem að Bandaríkjamenn og Evrópusambandsríkin og Arabarnir beita Sýrlendinga núna.
Já. Máli er það að þessu gríðlega uppbygging sem að þarf að vera og á að vera og í Sýrlandi núna er í fullum gangi núna með alls konar rússneskum investering eða fjárfestingar í því dæmi. Þeir tölu það, við Bandaríkjastjórna sínum tíma það að vera með í því að byggja upp Sýrland að fjárfesta í ýmsum greinum. Það mjög þróa þarna bæði atvinnulíf og ferðamennska og annað landbúnaður og fleira og Sýrland var náttúrulega mjög framalega alltaf þá áður en að það var sprengt upp þarna með ákveðum aðilum og með ákveðanum sósíaldemokratískum flokkum Íslands og Skandinavíu á fullu líka. Þannig að, en hins vegar var Trump ekki leift að fara í það dæmi, ekki einhvern veginn að skoða það, þó að hann hafði sýnt því allanlega jákvætt á fyrstu orðum og með svör þegar að Lavrov þeir voru að senda sem sagt þær vísbendingar til hans stjórnvalda og administrasjón sem sagt þegar að það var. Þannig að það er eitthvað sem á að gerast núna, það er klárt mál að þessi hráolíu verð og áli og fleira er að rjúka upp, það er náttúrulega þýðir það að eftirspurnir að aukast af þessu og fyrst og fremst er það vopna framleiðendur og þeir sem eiga bréf á Wall Street og víða sem munu græða hérna á því, það er klárlega. Þannig að hann er að Biden er þarna að auka sem sagt gróðan hjá ýmsum aðurum sem að hann er mjög vinnveittur við sem að er náttúrulega vopnaðinnaðurinn og það sem að það dæmi það sem að demokrátir eru sterkir og ekki síst hjá hérna glóbalistum sem að eru og ætla sér beinlega ekki að leifa þessum fátæku þjóðum í Asíu, Afríku, Suður-Ameríku að komast á lappirnar vegna þess að ef að það er góður árangur hjá einhverju þjóða í þessum löndum þá er henni rústað því miður þetta og skýrustu dæmin eru Líbía og Sýrland sem að voru best hefnustu ríkin á sínu svæði má segja með fullkomlega sjálfstæðastjórn þegar að þau segja sig frá nýlendu veldum það voru kólónýjur eins og við þetta voru nýlendur Frakka og Breta. Þannig að það er planið undir niðri þó að sé falleg hljóð í alls konar saminuðu þjóðum og sem að ef að væru samkvæmi sjálfur sér væri þetta allt annað ástand í heiminum en því miður eru planið, þetta er mjög ljótt myndir önni sem að er að byrtast ef að menn nennna hreinlega og þessu þarf að beita til þessa blessuðu manna hjá sérfræðinga útvarps Íslands ríkisdæmi.
Já,
ef að menn nennna að lesa annað en þennan Reuters og hína lélugu miðlana sem er CNN og BBC ekki síst sem er rausnarastöð núna og Guardian og eitthvað svoleiðis blöð sem er meira minna Arthur undir einni ríðstjórn og það hefur sýnt sig.
Já, það er nú alltaf að sýna sig sko en hérna, en já, já. Hefur þú séð það hauku núna að þú talar um þessa kjarnorku vá hugsalega og að það er bandarækjumenn hafa verið að reyna að ná sambandi við Kim Al-Jung í Norðurkóru og þeim eru ekki gengið að ná sambandi við hann, en svo var það í síðustu viku aftur á móti sem að systir hans, hún er þá á lífi eftir allt saman, nú var það hún sem var að senda bandarækjamönnum tóninn og sagði, þeir skildu bara hafa sér hæga. Þannig að það er nú eina sem þegar bandarækjamönn hafa fengið að heyra frá Norðurkóruðu núna.
Já, hún er greinlega í fullu fjöri og hún er meiri harðnagli heldur en Kim Jong-un sem að er bróðurinnar, sem að er sonur bæði Kim Il-sungs og svo sem sagt milli pappin. Þannig að hún hefur seint Biden stjórninni, hvort það er út af Biden vegna þess að þeir máli er það að það er ákveðin virðing sem að stjórnvöld í Pyongyang segjum fara fram á. Obama fór þarna með kíki. Hann skalf á beininum á hræðslu, segja sumir, og lítur yfir landamærin með menn þarna, hermenn sér við hlýð, á meðan að Donald Trump steig yfir línuna og hitti Kim Jong-un.
Já.
Og þeir allan að heilsuðust og gott ef ekki faðmust. Þannig að allan að töluðu þeir saman og eftir að Biden tekur við þá er hann með gríðarlegar heræfingar, þetta eru 100.000 manna heræfingar, þeir eru með setulið í Suður-Kóru sem er upp á 40.000 manns, Suður-Kóra er hertið ekki ríki og fleiri herstöðvar og þeir ganga þarna sem sagt bandarískir hermenn ef að þeir fremja glæpi og það er alls konar nauðganir og barna leiðindi þá eru þeir sendum með þetta sama til bandaríkina og það er engin dómstóll, ekki einu strístóll í alþjóðlegu dómstóll og ekki einu aldrei í suðurkóreskur dómstóll sem kennst yfir þeirra glæpi. Þannig að þeir eru þarna í lokuðum sínum heimi og með miklar hér ögrænir gegn Norðurkóru, þannig að hins vegar eru Norðurkóru menn eru núna að koma sér upp mjög sterkum og öflugum flaugum og kjarnavopnum og líka það sem að kemur mjög sjaldan fram að þeir eiga fjölda kafbáta sem að þeir eru með kjarnaflaugar í Norðurkóru menn. Þeir hafa gríðaleg hernaðarútgjöld, þeir hafa mjög sterkan hér þannig að kannski líkt og því þegar að her Bandaríkjanna var undir stjórn Sameinuðu þjóðanna svokallaður og reyndar voru Ástralir og Bretar að her Norður Kóreu og Kína Sovétmenn hjálpuðu líka hann næstu því ítti þessum bandaríska her ofan í Gulahaf áður en að friðarsamningarnir voru gerðir þarna 53. Þannig að þeir eru með í kjarnorku kafabátum þannig að bátarnir eru allt kyrra haft ef að til átaka kemur og þá munu ekki rússneskir kafbátar heldur kafbátar frá Norður Kóreu senda sprengjur sérstaklega á vesturströnd Bandaríkjanna eitthvað kannski til New York og Washington það spurning en þetta orðna mjög langdrægar og færar og góðar sem sagt innan gæsalappa eftir flaugar sem að Norður Kóreu menn ég man ekki nafnaði núna það er kóreskt nafn sem að þeir halda í sínum kafbátum. Þannig að þeir ætla sér ekki neitt að vera í neitt góðum tengslum við Biden fólki sem að þeir greinlega hafa óbeitt á einhverja hluta vegna. Það var náttúrulega gríðarlegar glæpir þarna í þessu kóruustríði og Japanir voru nýfarnir og ekki hvað og hvað og þessi þjóð vildi sjálfstæði fyrst og fremst. Þannig að síðan er eitt í að þú líka... Það er það að nýjasta doktrínan, þess að military doktrín, þar að segja grundvallar plön í hernaði. Hjá bandarækjumannum núna eru þess efnist að þeir geta og ætta sér og munu þá, menn óttast það mjög, nota mín í kjarnorkuflaugar á mjög takmörkuðum svæðum til þess að halda sínum hagsmunum á lofti. Á meðan rússneska doktrínan og svo sovjeska er klassísk og hljóðar upp á það, Sovjetmenn rússar í dag, við munum aldrei beita kjarnorkuvopnum nema sem svar við öðrum kjarnorkuvopnum. Það er kjarnorkuvopn, svo er hefðbundin hernaður, konvensjónal, svo kallar. Þannig að þeir hafa aldrei og Putin til dæmis og aðrir, allir sovjetleiðtogar og rússar, þeir gagnrýna Bandaríkin mjög fyrir Hiroshima og Japan. Sem að reyndar bandarískir, japanskir krakkar eru farnir að kenna þeim og sórósbækur, sögubækur að sovjetmenn að rússar hafi varpað sem sprengjum. Það var eitthvað 40% japanskra ungmenn að halda að sovjetmenn hafi varpað á Hiroshima og Nagasaki. Þetta er náttúrulega alveg skelfilegur árangur hjá þessum glóbal öflum. En svona áfram að þá er þessi doktrína bandaríkjamanna breytt út á það að í, segjum Norður-Noregi, í Ákólaskaganum, í Múrmansk, Arkhangelsk, þá megi, ef að til og það sem að er að hittna núna í suðaustur Úkraina þá og þeir stefna á það að draga rússa inn í vopnuð átök þar, þeir eru að byrja núna þessi selenski grínari, uppistandari er að byrja núna mikið hernað gegn fólki sem ekki er sammála valdar á stjórninni í kæningari sem sagt það gengur út af það að mini kjarnorkusprengjur það sé hægt og megi í þetta er orðið mjög þessi stýriflaugar þær eru að sjálfsögðu þeim stjórn með GPS og slíku megi nota þær í einhverjum krítiskum tilgangi og þetta er það sem að Lloyd Austin nýji varnarmálaráðherrann Bidens er inn á og þetta óttast menn mjög og svo er eitt líka að vígvöllurinn verður aldrei á landi Bandaríkja Norður-Ameríku, hann verður klárlega í Evrópu, Austur-Evrópu, með Asíu, Kákasusfjöllum eða í sem sagt, Suðvestur-Asíu, Suður-Asíu, einhverstaðar. Þannig að þetta er líka eitt sem að menn óttast mikið og þeir segja það hér í Moskvu að vígbúnaðar tilhneigingarnar og það dæmi sé hafa aldrei verið verra og þá minnast menn kaldastrísins sem að menn segja hafa verið skömminni skarra og það af þessu ummæli, slík ummæli hafa aldrei, fjallu aldrei á kaltastrýðstímum, þannig að þetta er svona tvöfalt kaltstrýð sem er núna komið í gang sem er náttúrulega mikið áhugjefni og sorglega.
En þú ætlar alltaf að vera haukur núna á eftir, þetta er nú ágætt í bíli, þú ætlar að fylgjast með hérna á fundinum við Putin og sjá hvaða eftirmála þetta hugsalega fær hvort það er þar með séu bara algjörlega búinir að kveðja sendiherran frá Bandaríkjunum eða hvort er alltaf að gera eitthvað annað en það er svona
en það er náttúrulega að rússar það er margir og til dæmis Lavrov sagði það um daginn að við nennum ekki það meiri samskiptum við Vesturlönd við Ísland, nótabeini vegna þess að þegar hafnbann var sett í Evrópu og stóra Bretlandi, þá voru Sovjetmenn fyrst og fremst sem að bjarga okkur að kaupa allan fiskinn sem átt að fara á Bretland og önnur lönd. að hann segir það að við þurfum bara að loka og það eru komnar svona harðari rættir það að byrja samskipti við Indonésíu, Kína, Indland, Latínó, Ameríku, alla Afríku og loka hreinlega á Vesturlönd, þar segja Evrópusambandið og svo Bandaríkin og Kanada. Þannig að það er þetta mun fyrst og hans gera einangrun og einangra Bandaríkin þá frá rússum sem að þeir þurfa að vera í góðum tengslu við. Þannig að þetta er ekki neitt gott að hefur í för með sér og íslenskur efnahagur mun ekki batna ekki nokkurn veginn.
En Haukur, nú það þannig að Biden forseti, hann hefur ekki haldið blaðamannafund í tæplega 60 daga þar að segja frá því að hann varð forseti og settur í þetta embætti. Og kann að vera, hann er í vandamálum, víða í utanríkismálum og reyndar stóru máli í Bandaríkjunum, varðandi landamærin á suðurlandamærum Bandaríkjana. Og þar er ríkin mjög mikið stjórnleysi og síðan eru vandamálin gagnvart Kína, gagnvart þessu sem er að gerast eins og gagnvart Kóreuskaganum. Þeir hafa miklar áhyggjur af því, bæði Suður-Kóreumenn og Japanir, að þeir eru svona vantreista bætinstjórninni gagnvart því. Þannig að kann ekki að vera þetta sé bara þáttur í því að beina aðdeglinga gegn rússum, það sé auðvægt að það sparki þá og gera einhvern ágreining vekja aðdegla á slíkum ágreiningi við þá, til þess að aðdegli beinist ekki alls konar öðru vandamálum sem að þessi forseti stendur í núna og á eftir að standa frammi fyrir. Hvað segir þú það? Því hann myndi ekki mæta á blaðamannafund. Akkur kemur hann ekki á blaðamannafund og svarar öllu þessum.
Og hann er með að banna.
Bannaði ekki hvernig sé það er hann er forsetinn. Þá er að meira hátta vandamáli.
Þeir eru búin að grípa inn í beinni útsendingu aftur og segja svara ekki.
Já, þetta segir náttúrulega þessi mikið stöðuna.
Pétur, Kamila Harris, hún bara rýfur jakkan á manninum, ermina eða þarna á hliðinni og dregur hann frá mikrofóninum og dregur hann síðan inn í bakherbergi og fyrir hotnið þar sem pressunni er ekki hleypt inn. Þannig að í núna í tvo mánuði, það byrja 60 daga, þá hefur hún ekki verið hleypt að mikrofónum, að viðtölum, að svona blitz spurningum, að sem sagt þegar að eins og Putin, hann talar í 5-6 klukkustundir og fær blitz bara spurningar til spurningar og frá í öllu landinu og öllum heiminum til dæmis og sýnir bara ákveðin styrk og hérna möguleika í því sem að Biden hefur engan veginn og þetta fólk sem að ræður Biden, sem að setur mann greið í þetta embætti með ekki betri þekkingu og bara möguleika og annað, aldurs eða annars vegna, að það náttúrulega er skítrætt við það að hann gerir sér hreinlega fýbli vegna þess að hann hefur svarað öðrum eins fáranlegum sem sagt bara og afhjúpað annað eins hvað hann sem sagt er langt frá veruleikanum og í öðrum heimi oft mann greið.
Hann virkar eins og leppur þá fyrir ákveðin öfli í Bandaríkjunum.
Já, hann er bara leppur fyrir ákveðinu öfl og það er náttúrulega er Kamila og besta vinkuna hennar er Hillary nokkur. Þannig að það má segja alveg að Obama líka, þetta er svona upprýstingur í hans ríkistjórn líka sem Obama hélt og réð. Þannig að, en ég veit ekki hvort hann er nógu klókur til þess að þau vandamál sem hann stendur frammi fyrir í Japan og Suður Kóri og mjög, mjög víðar með vegginn og þetta eða múrin á yfir að beina aðtökinni með þessum hætti. Ég held að hann sé bara einlægur í þessu svari með svona skítkast á ondri íslensku gagnvart kollega sínum og sem sagt og náttúrulega hauga lígi og allt þetta. Þannig að ég var svona beint með þeina spurningu að hann hafi haft vita á þessu og hvað hann hlustar á sína ráðgjafa og Blinken er núna í Seúl í Suður-Kóreu, Antony Blinken sem er hans utanríkisráðherra að laga málin þar. Nú, hverja hann hefur samskipti við náttúrulega er hún við Kamilu Harris sem er kvendi hið versta að mörgu leiti og margir byrja hana illa söguna og það sem að kom fram að hún kynnti sig eða punkt sig inn sem var að superforseta sem sagt, þannig að og auðvitað vitaðu hvað þau eru með í höndunum þar sem að mann greið, Joe Biden er hérna við að eiga, eða að ræða, já.
Takk að fyrir, við verðum að koma hér að auðlýsingum.
Við sjáum, Haukur, hvað setur í þessu, fáum frekari fréttir af viðbrögðum Rússa og Pútins við þessum ummælum Joe Biden, Bandaríkja forseta. Við þökkum ekki kjærlega fyrir.
Takk að fyrir.
Takk fyrir það.
Takk fyrir. Já, og Arthur Kallstóttur og Pétur Gullursson, takk að fyrir sig. Takk nýmaður Jóhann Kristjánsson, verið sæl.